Pirmais punkts pirmais uzdevums. Lasi vārdus. Klausies teikumus, savieno diennakts daļas nosaukumu ar tai atbilstošu sasveicināšanās frāzi. No rīta es saku labrīt. Dienā es saku labdien. Vakarā es saku labvakar.